San Mateo Kapitulo 26. Idinalpasan nga insuro ni Jesus amin dagito'y abambanag, kinunana kadagiti adalan na.
Amuyo adwa nga aldawlaengen sakbay ti fiesta ti Paskwa. Mayawat to ti anak ti tao, tapno mailansa iti krus.
Naguurnong dagiti panguluan na papadi, ken dagiti panglakayen dagiti Hudyo iti palasyo ni Caiphas, akangatuan na padi. Nagtutulagan da at tiliwen as sililimid ni Jesus, sada papatayen.
Ditay iranran na iti fiesta, amanga nurumswa tiriribok.
Kinunada, adda idi ni Jesus ije Bitanya, iti balay ni Simon agkukutel, idi madama amang mangan, napankingkwana ti maysa a babae, a nakaigem iti sanga botelya a nangina abang banglo, ket imbukbuk na iti ulo ni Jesus. Nakapungtot dagiti adalan, idi makita da ti inarabin na ket kinunada.
Apaya sinayang na ti bangbanglo, nangina kumati pakailakwan na sa maitat ti kwarta kadagiti na panglaw.
Ammo ni Jesus ti sasauan da, iso a kinunana kadakwada.
Apay ababalawin nyo daytoy ababae, nasaya at unay ti inaramid na kanyak. Takan kanayon nga addadag iti napanglaw iti dennayo. Ngam saan akan kanayon nga addaak iti arpadyo. Imbukbuk na iti bagik daytoy abang banglo, tapno isagananak ama itanem. Kinapudno na kunak kada kayo. Sa dino man apakaikas kasabaan daytoy na imbag adamag, masarsaritan to ti inaramid daytoy ababae, apakalaglagipan kenkwana.
Kalpasan daytoy, maysa kadagiti sangapulukit duang adalan nga agnagan iti Judas Iscariote, tinapan kadagiti panguluan dagiti papadi.
Anya titad yu kanyak, nuyawat ko ni Jesus kada kayo.
Kinunana, inikanda iti talupulo abagi ti pirak, manipod iti dayta akanito, binirbirok ni Judas ti gundaway na amang lipot kini Jesus. Ito muna nga aldaw ti fiesta ti tinapay nga awan libadura na napandagi ti adalan kini Jesus ket sinaludsod da.
Sa dino ti kayat mo apangisaganaan mi iti pangrebiim iti Paskwa?
Kinunana kadakwada.
In kayo iti maysa at tao iti syudad ket ibagayo kenkwana. Kuna ti maestro, dimtengen ti oras ko. Ditanto balay mo ti pangrambakan mi iti Paskwa kadagiti adalak.
Tinungpal dagiti adalan ti imbilin ni Jesus ket insagana da ti pangrabi a pangrambak iti Paskwa. Idi rumabiin, simangon ni Jesus ken dagiti sangapulo ket duang adalan iti panganan. Bayat ti pannanganda, kinunan ni Jesus.
Ibagak kada kayo ti pudno. May santo kada kayo ti manglipot kanyak.
Kastalaunay ti pannakariribok dagiti adalan, ket maysa-maysa nagsaludsod kinkuana.
Apo, syakkad day takong kunam?
Ti kinagiddan ko anang isawsaw ti tinapay iti malukong. Isunto ti manglipot kanyak.
Insungbat ni Jesus.
Matay to ti anak ti tao kas kuna tinasantuan asurat. Ngam asipay ti manglipot to iti anak ti tao. Naimimbagpay kuma, nudi na yan anak dayta a tao.
Nagsao ni Judas anang lipot kingkwana.
Maestro, syak ka diti kunam?
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus. Idimang manganda, nangalan ni Jesus iti tinapay, nagyaman iti Dios, ket pinisina sana inted kadagiti adalan na.
Alain nyo daytoy, ket kaninyo.
Kinunana,
daytoy tibagi.
Kalpasan na, nangalat ti kopa, nagyaman iti Diyos, sana inyawat kadakwada. Kinunana,
uminom kayo amin iti daytoy. Daytoy ti darak amamatalged iti tulag ti Diyos. Ti darak anaibuyat nga agpaay iti adu a tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Ibagak kada kayo. Jakto uminumen iti arak ti ubas, agingga iti daytangal daw apan nakiinom ko kada kayo iti barunga arak ti ubas, ijay pagaryan ni amak.
Kalpasan ti panangkantada iti maysa nga himno, rimuarda anapan iji bantay olivo, kinuna ni Jesus kadakwada.
Iti daytoy matla arabi, panawan dakto, dakay amin, agsipod takuna ti nasantuan asurat, patayin to ti Diyos ti agpaspastor, ket mawarawaran to ti arban dagiti karnero. Ngam kalpasan ti pan nakapagungar ko, umun una aktungem da kayo amapan ijay Galilea.
Oray panawan da kanto amin.
Kinuna ni Pedro,
di kanto panawan.
Kinuna ni Jesus kinkuana,
laglagibom da itoy. Sakbay nga agtaraok ti kawitan ita arabii, namitlunton nga imbagam adinak amammo.
Oray matayak ama iraman ken ka.
Insungbat ni Pedro,
pulos adikanto ilibak.
Kastamat ti kinuna dagiti amin nga adalan. Kalpasan na napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti maysa adiso amanagan Getsemani. Kinuna na kadakwada,
agtugaw ka ditoy. Taynak agkararag sa jay.
Inkuyog na ni Pedro ken dagiti duang anak ni Sebedio, nagladingit ken nagtuok iti napalalo.
Matayak itinakaro aladingit.
Kinunana kadakwada,
agbati kayo ditoy, ket makipagpuyat kayo kanya.
Imadayo basit sa nagpakleb itidaga ket nagkararag.
Ama, numabalin, ilisinak itidayto ako pati panagsagaba. Nupay kasta, saan atipagayatak ti maaramid? Nudikat ti pagayatam.
Nagsubli ni Jesus kadagiti tallong adalan, ket nadanunan na ida amat maturog. Kinunana kin ni Pedro,
diyo ayak kabailan ti makipagpuyat kanyak iti uray may salanga oras. Agridam ken agkararag kayo, tapno saan kay amatnag iti sulisog. Sisasagana ti espiritu, ngem nakapoy ti lasag.
Imadayumanen ni Jesus tapno mapan agkararag.
Ama,
kinunana,
numasapol nga inumak daytoy ako pati panagsagaba. Maaramid kuma ti pagayatam.
Nagsubli manen kadagiti adalan ket nadanunan na ida amat maturog. Ta makaturturog dalaunay. Pinanawan manen ni Jesus ida sa napan nagkararag iti may katlo adaras. Inulit na ti kararag na. Kalpasan na, nagsubli kadagiti adalan ket kinunana.
Anya, matmaturog ken agin inana kayo pay kadi? Dimtengen ti oras amayawat ti anak ti tao iti ima dagiti managbasol. Bumangon kayo taintayon. Kitaan nyo, adtuyen ti tao amang lipot kanyak.
Agsasaupay lang ni Jesus iti sumangpet ni Judas. Maysa kadagiti sangapulikot dua nga adalan. Kimuyog kinkuana dagiti adu a tao a nagtagi kampilan ken nagtagi pangor. Imbaon ida dagiti panguluan na papadi ken dagiti panglakayen dagiti Hudyo. Daytoy ti pagilasinan nga inted ti manglipot kadagiti kimuyog kinkuana sakbay a mapanda.
Dayjay ungwak, iso ti masapulyo, tiliwan nyo!
Imasideg adagos ni Judas ken ni Jesus ket kinunana.
Naimbag arabiim, maestro.
Sana inagkan.
Gayem,
insungbat ni Jesus,
dagdagusem nga aramiden ti panggap mo.
Imasideg dagiti tattao ket tiniliwidan ni Jesus. Inasot ti maysa kadagiti kaduan ni Jesus ti buneng na. Sana tinagbat ti adipen ti kangatuan na padi ket napingasan ti lapayeg na. Ngem kinunan ni Jesus,
idulin mo tabuneng mo. Agsipod ta ti mga ramat itibuneng, matay to itibuneng. Di mo ayaam mo, amabalin ko ti agpatulong ken ni amak. Ket ibaon na adagos ti nasurok sa nga pulo ket dua nga armada dagiti angeles. Ngem numaaramid dayta, kasano ti pan nakatungpal ti kuna ti nasantuan asurat, amasapol akastoy ti mapasama. Tulisanak aya, ta nagtagi kampilan ken nagtagi pang ur kayo nga umay mang tiliw kanya.
Kinuna ni Jesus kadagiti tattao,
Inaldaw ngagtugtugawak amang isursuro ijay templo, kat didak tiniliho. Ngem maaramid amin dagitoy, tapno matungpal ti sinao dagiti profeta ana ilanad, iti nasantuan asurat.
Nagtataray amin dagiti adalan, kat binaybay andan ni Jesus. Kalpasanti panang tiliw dakin ni Jesus, impanda iti balay ni Caiphas, akangatuan na padi, a naguurnungan dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti panglakayen. Simurot ni Pedro nga adda iti adayo, agingga iti paraangan ti balay ti kangatuan na padi. Semrek a nakikatugaw kadagiti gwardya tapno kitaan na ti pagbanagan ti amin. Nagbirbirok dagiti panguluan a papadi ken ti entero a Sanhedrin iti ulbod a pammaniknek a maibusor ken Jesus tapno papapatay da. Ngem awan tinasarakan da, nupay adu tinagsao iti ulbod ang maikontrakin kuana. Kamaudyanan na, timakder ti dua atao, nagkuna,
kinuna daytoy atao, akabaalan na ribbaen ti templo ti Diyos, kit bangunan na matlaeng kalpasan ti talong aldaw.
Timakder ti kangatua na padi, kit kinunana ken Jesus.
Anya ti may sungbat mo kadag ito'y ngay papabasol dakin ka?
Ngem nagulimek ni Jesus, kinuna manen kinkuana ti kangatuan na padi.
Isa patam iti nagan ti sibibiyag a Dios, kat ibagam kada kami no si kati Kristo nga anak ti Dios.
Nasa umon,
insungbat ni Jesus,
ngem kunak kada kayo amin. Makita yun to ti anak ti tao as ititugaw iti makannawan ti man nakabalin amin. Makita yun to nga umay kadagiti ulep ti langit.
Iti kasta, rinay ab ti kangatuan apadi ti pagananay na.
Ininsultuhan na ti Diyos. Anya pa ila ti pakasapulan tayo kadag iti saksi.
Kinunana,
nangagyon na kiti sa una ang maikaniwas iti Diyos. Anya ti pangadangyo?
Nakabasol!
Insungbat da.
Masapol amatay.
Ket tinupratupraan da tirupa na kendinanog danog da. Tinungpatong padamat dagiti dadduma.
Pugto aman Kristo, no si asino tinangtong pakingka?
Kinunada, agtugtugaw ni Pedro iti paraangan, idi umasidag kingkwana ti maysang nga adipen a babae, anag ko na.
Uray si ka, nakikadkadwa ka matkin ni Jesus at taga Galilea.
Ngam naglibak ni Pedro, iti sangwanan da amin.
Jack ammo ti sasawam.
Kinunana, rimuar ni Pedro ang nagturong itiruangan, nakita ti sabaling atipen a babae ket kinunanak kadagiti tattao sa jay.
Nakikuykuyog met dayto yata o ken Jesus at taga Nazaret.
Naglibak manen ni Pedro ket kinunana.
Isa patak at jak amam mo dayta a tao.
Iti saan na mabayad, imasadag kinkwana dagiti tattao ngagtaktakder sa jay.
Agpaiso amay saka kadakwada.
Kinunada.
Dayta, bingat mo, ti pakailasinan.
Uray do saan nak ti Dios no saan apodno ti ibagbagak.
Insapata ni Pedro.
Jak am-am mo, dayta, atao.
Pagamuan, nagtarawak ti maysa akawitan. Ket nalagip ni Pedro ti imbagan ni Jesus, kinkwana.
Sakbay ti panagtarawak ti kawitan. Namitlunton nga imbagam, adinak am-am mo.
Rimuar ni Pedro ket nagsangit itinasaem.